5-րդ. Լեբեզյատնիկովը անհանգիստ տեսք ուներ. «Ես ձեզ մոտ եմ եկել, Սոֆյա Սեմյոնովնա»։
«Ներեցեք,
ես այդպես էլ կարծում էի, որ դուք այստեղ կլինեք»։ Հանկարծ դիմեց նա Ռասկոլնիկովին։
«Այսինքն ես նման բան չէի կարծում, բայց գիտեի էլի»։
«Գիտեք, Կատերինա Իվանովնան խելագարվեց»։ Թողնելով Ռասկոլնիկովին, հանկարծ նա ասաց Սոնյային։ Սոնյան ճչաց։
«Այսինքն դա գոնե այդպես է թվում»։
«Իմիջայլոց»։
«Մենք չգիտենք այնտեղ ինչ անենք»։
«Այ թե ինչ»։ Կատերինա Իվանովնան վերադարձավ։ «Կարծեմ դրան ինչ-որ տեղից վռնդել էին»։ «Գուցե և խփել»։
«Գոնե այդպես է թվում»։
Նա գնացել էր Սեմյոն Զախարիչի պետի մոտ։ Սատանը չէր եղել, ճաշում էր մի ինչ-որ գեներալի մոտ։ «Երևակայեցեք, Կատերինա Իվանովնան գնում է այնտեղ, այդ մյուս գեներալի մոտ, ուր ճաշում էին»։ «Եվ երևակայեցեք, այնպես էլ համառում է, դուրս է կանչում Սեմյոն Զախարիչի պետին»։
«Այն էլ կարծեմ հենց ճաշասեղանից»։
«Կարող եք պատկերացնել, թե այնտեղ ինչ կատարվեց»։
«Իհարկե, Կատերինա Իվանովնային դուրս արեցին»։
Նա պատմում է, որ հենց ինքը հայհոյեց պետին, և ինչ-որ մի բան շպրտեց նրա վրա»։
«Այդ կարելի է նույնիսկ ենթադրել»։
«Զարմանալի է, որ նրան չեն բռնել»։
«Հիմա նա այդ պատմում է բոլորին,
նաև Ամալիա Իվանովնային»։
«Միայն թե դժվար է հասկանալ»։
Ճղճղում է ու ծեծկվում։
«Ա, նա ասում է, ճչում»։
«Թե, որովհետև հիմա բոլորը ձեռք են քաշել իրենից»։ «Ուստի ինքը կվերցնի երեխաներին ու կգնա փողոց»։
«Երգեհոն կտանի»։
«Երեխաները կերգեն ու կպարեն»։
«Ինքը նույնպես»։
«Ու փող կհավաքի»։
«Ամեն օր այդպես կանի գեներալի պատուհանի տակ»։
«Թող տեսնեն», ասում է, «թե ինչպես աստիճանավոր հոր երեխաները, իբրև մուրացկաններ, թրևում են փողոցներում»։
Բոլոր երեխաներին ծեծում է։
Նրանք լալիս են։
Լյոնիային սովորեցնում է «Խուտորոք» երգը, տղային էլ սովորեցնում է պարել։
Պոլինա Միխայլովնային նույնպես։
Պատառոտում է բոլոր շորերը։
Նրանց համար իբր թե դերասանական գդակներ է պատրաստում։
Ինքը ուզում է վերցնել լագանը ու զարկել դրան
երաժշտության փոխարեն։
«Ոչինչ չի ուզում լսել»։
«Երևակայեցեք»։
«Ինչ կլինի»։
«Դա ուղակի խելքի մոտիկ բան չէ»։
Լեբեզյատնիկովը էլի կշարունակ էր պատմել, բայց Սոնյան լսելով նրան, հազիվ շունչ առնելով, հանկարծ վերցրեց թիկնոցը, գլխարկը և հապճեպ հագնվելով դուրս վազեց։ Ռասկոլնիկովը ու Լեբեզյատնիկովը հետևեցին նրան։
«Անպայման խելագարվել է»,
ասում էր նա Ռասկոլնիկովին նրա հետ դուրս գալով փողոց։
«Ես չէի ուզում վախեցնել Սոֆյա Սեմյոնովնայի»։
«Դրա համար էլ ասացի այդպես է թվում»։ «Բայց դա անկասկած է»։
«Ասում են դա նրանից է, որ թոքախտավորի ուղեղի վրա ինչ-որ բշտիկներ են դուրս տալիս»։
«Ափսոս, որ ես բժշկություն չգիտեմ»։
«Ես փորձեցի նրան հորդորել, բայց նա ոչինչ չի ուզում լսել»։
«Դուք նրան բշտիկների մասին բան ասացիք»։
«Այսինքն, ոչ այնքան բշտիկների մասին»։
«Այն էլ ասաց, նա դրանից ոչինչ չէր հասկանում»։
«Ես ահա թե ինչ եմ ասում»։
«Եթե մարդուն տրամաբանորեն համոզես, որ էապես նա ոչ մի բանի համար չպետք է սուք անի,
ապա նա սուք չի անի»։ «Դա պարզ է»։
«Իսկ դուք համոզված եք, թե սուք կանի»։
«Այդ դեպքում ապրելը շատ հեշտ կլիներ»,
պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։
«Ներեցեք, ներեցեք, իհարկե Կատերինա Իվանովնայի համար բավական դժվար է այդ հասկանալ, բայց արդյոք հայտնի է ձեզ, որ Փարիզում արդեն լուրջ փորձեր են կատարվել, թե արդյոք հնարավոր է բուժել խելագարներին, գործելով միայն տրամաբանական համոզմամբ»։ «Այնտեղ մի պրոֆեսոր, վերջերս մեռած մի լուրջ գիտնական, երևակայել է, որ այդպես կարելի է բուժել»։ Նրա հիմնական միտքն այն է, որ խելագարների օրգանիզմում առանձին խանգարումներ չկան, որ խելագարությունը, այսպես ասած, տրամաբանական սխալ է, դատողության սխալ, իրերի նկատմամբ սխալ հայացք»։ Նա աստիճանաբար հերքում էր հիվանդին։ ու երևակայեցեք, ասում են, որ դրական հետևանքների էր հասնում, բայց որովհետև նա այնուհանդերձ դուշեր էր օգտագործում, ուստի այդ բուժման հետևանքները իհարկե կասկածի են ենթարկվում. Գոնե այդպես է թվում.
Ռասկոլնիկովը արդեն վաղուց չէր լսում. Հասնելով իր տունը, նա գլխով արեց Լեբեզյատնիկովին ու դարձավ դեպի դարպասը. Լեբեզյատնիկովը սթափվեց. Նա ետ շուրջը ու հեռացավ. Ռասկոլնիկովը մտավ իր խցիկը և կանգ առավ մեջտեղում. «Ինչու ես վերադարձա այստեղ»։ Նա դիտեց դեղնավուն, քրքրված պաստառները, փոշին, իր բազմոցը, բակից ինչ-որ հատու անընդհատ թխկոց էր լսվում, երևի մի տեղ մեխ էին խփում։ Նա մոտեցավ պատուհանին, բարձրացավ ոտնաթաթերի վրա ու լարված ուշադրությամբ երկար դիտեց բակը, սակայն բակը դատարկ էր, թխկացնողները չէին երևում։ Ձախ կողմում կից շենքի մի շարք պատուհաններ բաց էին, դրանց գոգերին վտիտ խորդենու ծաղկամաններ էին դրված, սենյակներում սպիտակ եղաներ կախված։ Այդ ամենը ծանոթ էր նրան։ Նա ետ դարձավ ու նստեց բազմոցին։ Դեռ երբեք նա իրեն այդպես սարսափելի մենակ չէր զգացել։ Այո, նա մի անգամ էլ զգաց, որ գուցե իսկապես ատի Սոնյային, ու հենց այժմ, երբ նրան էլ ավելի դժբախտ է դարձրել։ «Ինչու ես գնացի նրա մոտ»։ Նրան տխրեցնելու։ «Ինչու ինձ այդպես անհրաժեշտ է մաշել նրա կյանքը»։ «Օ, ստորություն»։ «Ես մենակ կմնամ»։ Հանկարծ ասաց նա վճռականապես։ «Նա չպիտի գա բանտ, ինձ տեսնելու»։ 5 րոպե հետո նա բարձրացրեց գլուխը ու տարօրինակ ժպտաց։ Տարօրինակ մի միտք հղացավ։ «Գուցե դաժանակրության մեջ իրոք ավելի լավ կլինի»,  հանկարծ մտածեց նա։ Նա չէր հիշում, թե որքան էր նստել իր խցիկում, գլխի մեջ խռնվող անորոշ մտքերով։ Հանկարծ դուռը բացվեց ու ներս մտավ Ավդոտյա Ռոմանովնա։ Նա սկզբում կանգ առավ շեմքին ու նայեց եղբորը, ինչպես ժամ առաջ վերջինս կանգ էր առել ու նայել Սոնյային։ Հետո Ավդոտյա Ռոմանովնան ներս մտավ ու նստեց եղբոր դիմաց, աթոռին, նախորդ օրվա իր տեղում։ Ռասկոլնիկովը լուռ և կարծես առանց որևէ բան մտածելու նայեց նրա։ «Մի բարկանա եղբայրս»։ «Ես միայն մի ռոպեով եկա»,  ասաց Դունյան։ Նրա դեմքի արտահայտությունը խոհուն էր, բայց ոչ խիստ, հայացքը պայծառ էր ու մեղմ։ Ռասկոլնիկովը տեսնում էր, որ նա սիրելուց է եկել իր մոտ։ «Եղբայրս, ես հիմա ամեն ինչ գիտեմ. Դմիտրի Պրոկովիչը ինձ ամեն ինչ բացատրել է ու պատմել. քեզ հետ ապնդում ու տանջում են հիմար ու նողկալի կասկածանքից դրդված. Դմիտրի Պրոկովիչը ինձ ասել է, որ ոչ մի վտանգ չկա, որ դու իզուր ես դա այդպիսի սարսափով ընդունում. Ես այլ կերպ եմ մտածում, և լիովին հասկանում եմ, որ դու չափազանց զայրացած ես, և այդ զայրույթը կարող է առմիշտ հետքեր թողնել. Ես վախենում եմ դրանից. Ես քեզ չեմ պարսավում և չեմ համարձակվում պարսավել, որ դու թողիր մեզ, ուներիր ինձ, որ օր առաջ կշտամբել էի քեզ. Ես ինքս զգում եմ, որ եթե այդպիսի մեծ վիշտ ունենայի, նույնպես կհեռանայի բոլորից. Ես այդ մասին ոչինչ չեմ ասի մայրիկին, բայց շարունակ կխոսեմ քո մասին և քո անունից կասեմ, որ դու շատ շուտով կգաս. Նրա մասին մի մտատանջվիր. Ես նրան կհանգստացնեմ, բայց դու էլ մի տանջիր նրան. Գոնե մի անգամ եկ, հիշիր, որ նա մայր է»։ «Իսկ հիմա ես եկել եմ ասելու»… Դունյան վեր կացավ։ «Որ եթե ես քեզ երբևիցե հարկավոր լինեմ, կամ քեզ հարկավոր լինի իմ ամբողջ կյանքը, ապա կանչիր ինձ, ես կգա»։ «Ցտեսություն»։ Դունյան կտրուկ շուռ եկավ ու քայլեց դեպի դուռը։ «Դունյա»… նրան կանգնեցրեց Ռասկոլնիկովը, վեր կացավ ու մոտեցավ նրան։ «Այդ Ռազումիխինը, Դմիտրի Պրոկովիչը, շատ լավ մարդ է»։ Դունյան մի քիչ շիկնեց։
«Միթե?»
հարցրեց նա, մի ոպե սպասելով։ Նա գործունյա, աշխատասեր, ազնիվ և ուժեղ սիրելու ընդունակ մարդ է։
«Գնաս բարով, Դունյա»։
Դունյան թունդ կարմրեց, հետո հանկարծ անհանգիստ հարցրեց.
«Այդ ինչ է, եղբայրս?
Միթե մենք առմիշտ բաժանվում ենք, որ դու ինձ այդպիսի բաներ ես ասում»։
«Միևնույն է»։
«Գնաս բարով»։ Ռասկոլնիկովը ետ դարձավ ու մոտեցավ պատուհանին։ Դունյան մի փոքր կանգնեց, անհանգիստ նայեց նրան ու գնաց տագնապալից վիճակում։ «Ոչ, Ռասկոլնիկովը սառը չէր վերաբերվում նրան»։ Եղավ մի ակնթարթ, ամենավերջինը, երբ նա շատ ուզեց պինդ գրկել քրոջը և նրան հրաժեշտ տալ, նույնիսկ ասել ամեն ինչ, բայց սիրտ չարեց նույնիսկ ձեռք տալ նրան։
«Հետո թերևս ցնցվի, հիշելով, որ ես հիմա իրեն գրկեցի. Կասի, թե ես գողացա իր համբույրը»։
«Իսկ սարդյոք կդիմանա, թե չի դիմանա»։ Մի քանի ռոպե հետո մտքում ավելացրեց նա.
«Ոչ, չի դիմանա.
այդպիսիները չեն կարող դիմանալ. Նրանք երբեք չեն դիմանում»։ Եվ նա մտածեց Սոնյայի մասին։ Պատուհանից հով փչեց։ Դրսում լույսը արդեն աղոտանում էր։ Նա հանկարծ վերցրեց գլխարկը ու խցիկից դուրս գնաց։ Նա իհարկե չէր կարող և չէր էլ ուզում հոգալ իր հիվանդագին վիճակի մասին, բայց այդ ամբողջ անընդհատ տագնապը և այդ ամբողջ հոգեկան զարհուրանքը չէին կարող անհետևանք մնալ, ու եթե նա դեռ չէր տառապում իսկական ջերմախտով, ապա գուցե հենց այն պատճառով, որ այդ ներքին անընդհատ տագնապը նրան դեռ պահում էր ոտքերի վրա և գիտակցության մեջ, բայց մի տեսակ արհեստականորեն, արժամապես։ Նա թափառում էր աննպատակ, արևը մայր էր մտնում։ Վերջին ժամանակներում նա մի ինչ-որ առանձնահատուկ թախից էր զգում, դրա մեջ չկար առանձնապես մաշող, այրող մի բան, բայց կար ինչ-որ մշտական, հավերժական բան։ Նախազգացվում էին այդ պաղ, մերցնող թախծի անելք տարիներ։ Նախազգացվում էր ինչ-որ մի մշտնջենականություն, մի արշին տարածության վրա։ Իրիկնաժամերին այդ զգացումը սովորաբար սկսում էր ավելի շատ տանջել նրան։
«Դե արի ու այսպիսի հիմար, զուտ ֆիզիկական իրիկնաժամերին զգացվող տկարությամբ ծեռնպահ մնա հիմարություն անելուց»։ «Չէ, թե Սոնյայի, այլ Դունյայի մոտ էլ կգնաս»։
Սրտնեղելով մրթմրթում էր նա։ Նրան կանչեցին, նա նայեց շուրջը, Լևեզյատնիկով աճապարանքով մոտեցավ նրան։
«Երևա կայեցեք, ես եղա ձեզ մոտ, փնտրում եմ ձեզ»։
«Երևա կայեցեք»։ Կատերինա Իվանովնան կատարել է իր մտադրությունը, ուտարել երեխաներին։ «Ես ու Սոֆյա Սեմյոնովնան հազիվ գտանք նրանց. ինքը զարկում է թավային, երեխաներին ստիպում է երգել ու պարել. երեխաները լալիս են, կանգ է առնում փողոցների խաչմերուկներում և խանութների առաջ. հիմար ամբող ընկել է նրանց ետևից»։ «Գնանք»։
«Հապա Սոնյան»։
Անհանգիստ հարցրեց Ռասկոլնիկովը, հապճեպ հետևելով Լևեզյատնիկովին։ «Ուղակի կորցրել է իրեն, այսինքն ոչ թե Սոֆյա Սեմյոնովնան, այլ Կատերինա Իվանովնան է իրեն կորցրել»։ «Ասենք, Սոֆյա Սեմյոնովնան էլ է գլուխը կորցրել, իսկ Կատերինա Իվանովնան բոլորովին կատաղել է»։ «Ասում եմ ձեզ, վերջնականապես թրծրել է խելքը, նրանց ոստիկանատուն կտանեն. կարող եք պատկերացնել, թե դա ինչ ազդեցություն կունենա»։ «Հիմա նրանք ջրանցքի ափին են, էն կամրջի մոտ, Սոֆյա Սեմյոնովնայի բնակարանից հեռու չեն»։ «Հիմա կհասնենք»։ Ջրանցքի ափին, կամրջի մոտակայքում, Սոնյայի ապրած տանից երկու տուն այն կողմ մի խումբ մարդիկ էին հավաքվել։ Շատ էին մանավանդ փոքրիկ տղաներն ու աղջիկները։ Դեռ կամրջից լսվում էր Կատերինա Իվանովնայի խռպոտ, կերկերուն ձայնը։ Եվ իսկապես, այդ մի տարօրինակ տեսարան էր, որը կարող էր հետաքրքրել փողոցային հասարակությանը։ Կատերինա Իվանովնան իր հնամաշ շրջազգեստով էր, դրադեդամեշալով,
ծխնոտը ճմրթած գլխարկով, որը մասամբ այլանդակորեն գնդվել ու մի կողմ էր ծռվել։ Իրոք, որ նա իսկական կատաղության էր հասել։ Նա հոգնած էր ու շնչասպառ էր լինում։ Նրա հոգնատանջ թոքախտային դեմքը էլ ավելի տանջալից էր, քան երբևէ։ Այն էլ ասած, փողոցում արևի տակ թոքախտավորը միշտ ավելի հիվանդ ու այլանդակ է թվում, քան տանը։ Բայց նրա խռովահույս վիճակը շարունակվում էր, և նա յուրաքանչյուր րոպե էլ ավելի ջղագրգիր էր դառնում։ Նա հարձակվում էր երեխաների վրա, բղավում էր։ Տեղն ու տեղը հենց մարդկանց ներկայությամբ համոզում սովորեցնում էր նրանց, թե ինչպես պետք է պարել և ինչ երգել։ Սկսում էր նրանց բացատրել, թե այդ ինչի համար է հարկավոր։ Հուսալքվում էր նրանց անհասկացողությունից, ծեծում էր նրանց։ Հետո էլ այդ ամենը չվերջացնելով դիմում էր հավաքվածների։ Եթե նկատվում էր դիտելու համար կանգ առած մի քիչ լավ հագնված մարդ, իսկույն սկսում էր նրան բացատրել, թե ահա ինչ դրության են հասել ազնվական, նույնիսկ կարելի է ասել արիստոկրատական տան երեխաները։ Եթե ամբոխի միջից ծիծաղ կամ մի որևէ վիրավորական խոսք էր լսվում, անմիջապես հարձակվում էր այդ հանդուգն մարդկանց վրա ու սկսում էր հայհոյել նրանց։ Ոմանք իրոք ծիծաղում էին, ոմանք էլ օրորում գլուխները։ Առհասարակ բոլորի համար հետաքրքիր էր նայել խելագարված կնոջը ու սարսափահար երեխաներին։ Լեբեզյատնիկովի հիշատակած թավան չկար, գոնե Ռասկոլնիկովը այդ չտեսավ, բայց թավա զարկելու փոխարեն Կատերինա Իվանովնան սկսում էր երգի տակտով ծապ տալ իր վտիտ ձեռքերով, երբ Պոլեչկային ստիպում էր երգել, իսկ Լյոնյային և Կոլյային պարել։ Նույնիսկ ինքն էլ էր սկսում ձայնակցել, բայց ամեն անգամ ձայնը խզվում էր տանջալից հազից։ Նա կրկին հուսալքվում էր դրանից, անիծում իր հազը, և նույնիսկ լալիս էր։ Նրան առավելապես զայրացնում էին Կոլյայի և Լյոնյայի լացն ու վախը։ Նա փորձել էր երեխաներին այնպես ակցնել, ինչպես ակնվում են փողոցային երգիչներն ու երգչուհիները։ Տղայի գլխին դրել էր ինչ-որ կարմիր և սպիտակ լաթերից կարած չալմա, որով նա պետք է թուրքի նմանվեր։ Լյոնյայի համար պատշաճ կոստյում չէր գտնվել։ Նրա գլխին դրված էր հանգուցյալ Սեմյոն Զախարիչի կարմիր, գարուսից գործված գդակը, կամ ավելի լավ է ասել թասակը, իսկ գդակին կպցրած էր ջայլամի մի կտոր սպիտակ փետուր, որը պատկանել էր դեռ Կատերինա Իվանովնայի տատին, ու մինչև այժմ սնդուկում պահպանվել իբրև տոհմական հազվագյուտ առարկա։ Պոլեչկան իր սովորական շրջազգեստով էր։ Նա վախով ու շփոթված նայում էր մորը, նրանից չէր հեռանում, թաք ցնում էր իր արցունքները, կռահում էր մոր խելագարությունը և անհանգիստ նայում շուրջը։ Փողոցն ու ամբոխը սարսափելի վախեցնում էին նրա։ Սոնյան կրնկակող գնում էր Կատերինա Իվանովնայի ետևից, լալիս էր և ամեն րոպե աղերսում նրան տուն վերադառնալ։ Կատերինա Իվանովնան անողոք էր։
«Բավական է, Սոնյա, բավական է», արագ-արագ ասում էր նա, հազիվ շնչասպառ լինելով։
«Ինքդ էլ չգիտես, թե ինչ ես խնդրում. կարծես երեխա լինես. Ես արդեն քեզ ասացի, որ չեմ վերադառնային հարբեցող գերմանուհու մոտ. թող ամբողջ Պետերբուրգը և բոլորը տեսնեն, թե ինչպես ողորմություն են խնդրում այն ազնիվ հոր երեխաները, որ իր ամբողջ կյանքում ծառայում էր հավատարմությամբ և բարեխղճությամբ, և կարելի է ասել, որ մեռավ ծառայության մեջ»։
Կատերինա Իվանովնան արդեն մոգոնել էր այդ ֆանտազիան և կուրորեն հավատում էր դրան։
«Թող սա տեսնի այն ամպիտան գեներալը. Դու հիմար ես, Սոնյա, հիմա ինչ պիտի ուտենք ասա. Մենք քեզ շատ ենք բլոկել, ես այդ այլևս չեմ ուզում»։ «Ախ, Ռոդիոն Ռոմանովիչ, այդ դուք եք»,
գոչեց նա, տեսնելով Ռասկոլնիկովին ու մոտենալով նրան։
«Խնդրում եմ, այս հիմարին բացատրեցեք, որ սրանից ավելի խելացի բան չի կարելի անել. մինչև իսկ երգի հոնով թրևողներն էլ են վաստակում, իսկ մեզ բոլորը նրանցից կտարբերեն. Կիմանան, որ մենք մուրացկանության հասցրած որբերի աղքատ ազնվական ընտանիք ենք. Իսկ այն գեներալը կկորցնի պաշտոնը, կտեսնեք, մենք ամեն օր կգնանք ու կերքենք նրա պատուհանի տակ. Իսկ երբ թագավորը անցնի, ես ծունկ կչոքեմ, սրանց բոլորին կկանգնեցնեմ իմ առջև, ցույց կտամ նրանց ու կասեմ. «Պաշտպանիր հայր, նա որբերի հայր է, նա գթառատ է, կպաշտպանի, այ կտեսնեք»։
Իսկ այն գեներալին…
Լոնյա, ուղիղ կանգնեցեք։ Դու, Կոլյա, հիմա էլի պիտի պարես։ Ինչ ես տզում։ Էլի տզում է։ Ախր ինչից ես վախենում հիմար։ Տեր աստված, ինչպես վարվեմ սրանց հետ, Ռոդիոն Ռոմանիչ։ Ո, եթե դու գիտենայիք, թե որքան անհասկացող են սրանք, ախր սրանց հետ ինչ կարող ես անել։
Եվ նա գրեթե լալով, այդ չեր խանգարում նրա անընդհատ, անլռելի, արագ-արագ խոսելու։ Ռասկոլնիկովին ցույց էր տալիս լացող երեխաներին։ Ռասկոլնիկովը փորձեց համոզել, որ նա տուն վերադառնա, ու կարծելով, որ կազդի նրա ինքնասիրության վրա, ասաց, որ նրան վայել չէ թափառիկ երգեհոնահարների պես շրջել փողոցներում, որովհետև նա պատրաստվում է ազնվական աղջիկների պանսիոնի դիրեկտոր լինել։
«Պանսիոնի? Որտեղից հասնես դրան?»
գոչեց Կատերինա Իվանովնան, ծիծաղից անմիջապես հետո սկսելով հազալ։
«Ոչ, Ռոդիոն Ռոմանիչ, անցել է երազանքը.
Բոլորը թողել են մեզ.
Իսկ այն գեներալը… Գիտեք, Ռոդիոն Ռոմանիչ,
ես նրա վրա թանաքաման շպրտեցի.
Սպասավորների սենյակում թուղթ ու թանաք էր դրված հյուրերի ստորագրության համար. Ես էլ ստորագրեցի, հետո թանաքամանը շպրտեցի նրա վրա ու փախա.
Ո, ստոր մարդիկ,
թքած նրանց վրա, հիմա սրանց ես ինքս կկերակրեմ, ոչ ոքից օգնություն չեմ խնդրի. Բավական է տանջենք սրան»,
նա մատնանշեց Սոնյային։
«Պոլեչկա, ինչքան ենք հավաքել ցույց տուր»։
«Ինչպես, ընդամենը միայն 2 կոպեկ»։ «Ո, զզվելի մարդիկ, ոչինչ չեն տալիս, միայն ետևներից եմ վազում լեզուները հանած»։
«Հը, ինչու է ծիծաղում այն տխմարը»։
Նա մատնացույց արեց ամբոխի մեջ գտնվող մի մարդու։
«Այդ ամենը նրանից է, որ Կոլյան այսպես անհասկացող է. ուղղակի գլխացավ ան քեզ»։
«Ինչ ես ուզում, Պոլեչկա»։
«Ինձ հետ ֆրանսերեն խոսիր»։ «Parle moi français»։ «Չէ, որ ես քեզ սովորեցրել եմ»։
«Դու հո գիտես մի քանի ֆրաս»։
«Այլապես ով կիմանա, որ դու ազնվական ընտանիքից եք,
դաստիարակված երեխաներ եք, և ամենևին էլ այնպես չեք, ինչպես բոլոր թափառաշրջիկ երգեհոնահարները»։
«Մենք հո մի որևէ Պետրուշկա չենք ներկայացնում փողոցներում, այլ ազնվականական ռոմանս ենք երգում»։